መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 18/2015 ጀሚሩ ንኣረጊት ናቕፋ ብሓድሽ ይቕይረሉ። ንምዃኑ ንምንታይ ምቕያር ኣድለየ? ኣብ ቁጠባ ኾነ ኣብ ዝቕባበ ገንዘብ ከ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ምስ ክልተ ሰብ ሙያ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ሎሚ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክዛዝሞ እዩ። ዶክተር ተስፋ መሓሪ ክኢላ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብደኑር ክኢላ ሒሳብ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እዮም። ናብ ተወልደ ከሕልፈኩም።
ራይ ኢብራሂም፣ ምናልባት ሕጂ ገለ ሰባት ካብ ደመዞም ንላዕሊ ገለ ዝሕመዩ እውን ኣሎ። ወታደራዊ ሓለፍቲ ክሳብ ሂማን ትራፊክን ወይ ንግዲ ደቂ ሰባት ዝተኣሳሰር እውን ዘረባ ይለዓል እዩ። ስለዚ ሓደ 4 ወይ 1,000 ደመዙ 1,500,000 ሒዙ ንድሕሪ ፀኒሑ እቲ መንግስቲ ካበይ ምፅኻዮ ዝብል ሕቶ ክቅርበሉ ይኽእል ዶ?
ብዛዕባ መንግስቲ ክሓትት እዩ ዘይክሓትት ኣፍሉጦ የብለይን። ኣብቲ ኣዋጃት ወት እዩ ዘለውን ከምኡታት ዓይነት ምልክት የብሉን ጨሪሹ። ይኹን እምበር ነዚ ናይዚ ዝነብረሉ ዘሎ ሃገር ኣልዒለ ክዛረብ እየ ማለት እዩ። ንስኻ ብኣሜሪካ ሬጉሌሽን ኤ ሬጉሌሽን ቢ ሬጉሌሽን ሲ እንዳበለ ዝኸይድ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ባንኪ ዓለም። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ 3,000 ንላዕሊ እንትዳ ናብ ባንኪ እትሎ ኮይኑ ኣብ ሓንቲ ፍሊት ባንክ ማለት እዩ። እታ ፍሊት ባንክ ንዕኡ ፉሉይ ፎርም ትመልኦ ንዕኡ ነቲ ዝቐምጥ ዘሎ ገንዘብ ከይነገረት ማለት እዩ። ኣብ ባንክ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ እየ ዝፈልጦ ነዚ። ሕጂ ንዕኡ ከይነገረት ተቐምጦ ሞ ኣብታ ካልኣይቲ ፍራንች ከይዱ ከዓ 3,000 ሓታ ሳሰይት 3,000 እንዳበለ እንትደኣ ብዙሕ ገንዘብ እትሉ ኮይኑ ኣብ ሕቶ ምልክት ስለ ዘምፅእ ንኤፍቢኣይ ዝተሓላልፈሎም ንሳቶም ኣብ ሕቶ ምልክት የእትዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ እዚ ካብ 10,000 ንላዕሊ እንተዳ ካሽ ወይ ከዓ ጥረ ገንዘብ ተውፅእ ንሕራ ኣለካ ድማ ፎርሙሎ ዝምላእ ብስርዓት ሓቲትካ ንምንታይ ደሊኻ እንታ ክትገብሩ ኢኻ እንዳተባሃለ ይሕተት ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዘይተኣታተወሉ ምክንያት ዘሎ ኣይመስለንን። ግን ከም ኣፍልጦ ብመንግስቲ ኤርትራ ስጋዕ ሕጂ ከምኡታት ዓይነት ኣይረኣኹ እንተዝኣቱ ግን ጠቓሚ ነይሩ ይብል ኣነ። ምክንያቱ እቲ ገንዘብ ናበይ ዝኸይድ ብኸመይ ዝኸይድ ናበይ ዝዛወር ዘሎ ምፍላጥ እውን ኣገዳስነት እዩ። ከም ዝበልካ ንድሕር ሓደ ሰብ ሸከርሸ ኮይኑ ደሞ ዝሞ ሚልዮን እንተደኣ ትርቲ መበርኣሱ ዘምፅእ ንድሕር ኮይኑ ዘተሓታትት ጉዳይ እዩ።
ዶክተር ተስፋ ማርያም ተፈለየ ርእቶ ተለካ ኣብ ዘለና ቀዲመ ቅረብ ኮይኑ ክልተ ሕቶታት
ክልተ ነገራት ፈላለዩና ንርኣዮ። ሓደ መንግስቲ ዘይሕጋዊ ነገራት ዝገብሮ ምክትታልን ካልኣይ ሸነኽ ድማ ናይ ገንዘባዊ ምሕደራ ብዝምልከት ዘተኣታትዎ ሕግታትን ምዕባሌታትን እዩ። በታ ቀዳመይቲ ዳርጋ ተረዳዲእና ማለት እዩ። እንድሕሪ መንግስቲ ገንዘባት ናይ ሃገር ብባንኪ ቢሉ ክመሓላለፍ ምድላዩ እንድሕሪ ቅድመ ኩነታት ሳሊጡ ሃልዩ ኮይኑ ድሕሪ ዝርጋ ሃልዩ ኮይኑ ቅቡል እዩ ሲልና ኣለና። በታ ካልኦት መገዲ ግን እሞ ንነዊሕ ግዜ ህዝብሲ ካብ ባንኪ ወፃኢ ክንቀሳቀስ ፀኒሑ ምስኡ ናይ ዋጋ ዕቤት ናርእዩ ኣብ መጨረሻ ገንዘብ መሓዛር ተዓዲ ልሙድ ኮይኑ በዚ መሰረዚ ብዙሓት ኣብ ንግድን ኣብ ካልእ ስራሕን ዘለዉ የሓታማ ዝኾኑ ገንዘቦም ብዙሕ ካሽ ክሕዝ እዮም ሒዞም ሰብዚኦም ክጥሞት ይክእሉን እዮም ዋ ዝያዳ ስራሕ መንግስቲ እያ መንግስቲ ካበየም ፅኢካዮ ዝገንዘብ እዚ ኢሉ ንክሓትት መሰሉ እዩ። ምዝ መስርሕ እዛ ይዛመን ንኸውን ኣነ ከም ግምተይ ገንዘብ ክኣትሩ ክፈቅደሎም ኣለዎ። ኣብ መስርሕ ግን እንድሕር ግብሪ ዘይተኸፍሎ ገንዘብ ሃልዩ ኮይኑ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይፍለጥ ገንዘብ ሃልዩ ኮይኑ ምላሽ ክህቡ ኣይ ቲንክ ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ብዛዕባ እዚኣ ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይ ትማዓንን ኣነ እንድሕር ገንዘብካ ካበየም ፅኢካያ ተባሂሎ ዝዓድስ መግለፂ ክህብ ግዱድ እየ። ኣብ ኤርትራ እውን ሰባት ካበየም ፅኢኩሞ ዝብል ሕቶ መልቲ ክህቡስ ክዳለው ኣለዎም ብሕጊ እንድሕር ረኪቦም ሞ ርሂፆም ዝረኸብዎ እንድሕር ኮይኑ ቀናዕ ሕብረተሰብ ክንከውን ኣይደልን ብራሃፁ ዝሃብቶም ሞ ብመንፋዓቱ ዘፅረዮ ገንዘብ እንድሕርልዩ ሚልዮነር ሓሊፉ ቢልዮነር ዘይከውን ሓደ ሰብ ዋል ሓንፀገም የለን። እንድሕሪ ብዓመፅ ረኪብዎ ግን እቶን ይኹን ኤርትራዊ ንሓደ ዓማፂ ኣብ ሕጊ ክቀርብ መግለፂ ክህብ ዝቃወም ኤርትራዊ ዘሎ ይመስለኒ።
ኢብራሂም፣ መንግስቲ ሲ ንምንታይ እዩ ኣረጊት ናቕፋ ዑደት ክገብር ስርኩሌት ክገብር ዘፍቅደሉ? ዘይሕዞ ወይ ዝግበር ዘይገብሮ ስለምንታይ ኣብ ህዝቢ ክንቀሳቀስ ዘፍቅደሉ ኣብ ዝኾነ ኖርማል ግዜ ማለት እየ?
እዚ ተመሊሱ ናብ ምንታይ ዘእትወና እቲ ሰብ ብዘመን ኣምፅኦ ብናይ ፕላስቲክን ብቼክን ዝጥቀም ወይስ ብካሽ ዝጥቀም ዘሎ ዝምለስ ማለት እዩ። ሕጂ ኮለል እንድሕር ትብል እንድሕር ኮይናታ ገንዘብ ናብቲ ዝምልከተ ኣካል ንከይትበፅሕ ማለት ናብ ባንኪ ኣይትያ እተን ባንክታት ከዓ ንባንኪ ኤርትራ ሰዲደን ዝገንዘብ ዝኣሪጉ ስለ ዘሎ መተካታ ኣቡና ኢለ መተካታ ንክረኽባ ኣከንዲ በቲ ዝግብኦ መስርሕ ዝኸይድ እንተደኣ መንጎ ኮለል ዝብል ኣሎ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ኢድ የብሉ ንክሕዞ ንዑ ነቲ ኣርጊት ንክመልሶ ብዘካ እቶም ናይቲ ገንዘብቲ ዝተቐበሉ ሞዝ ገንዘብ ዝኣሪጉ እዩ ሓድሽ ቀይሩልና ኢሎም ናታ ማእከላይ ባንኪ ከይዶም ተዘያብሲሖሞ ማለት እዩ። ብኡ ምክንያት ኣብ ኤርትራ እቲ ኣርጊት ገንዘብ ሰርኩሌት ዝገብር ዘሎ እምበር በቲ መስርሕ ዝኸይድ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ባንክ ንገዛ ርሱ ማኣከቦ ነይሩ ይመስለኒ።
ምስ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ክነዛምዶ ከለና ከምናትና ግምት ወይ ትንቢት ዶክተር ተስፋ ማርያም ሕጂ ከም ንፈልጦ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ክሳብ ሓምሳ ካብ ሓምሳ ንዳሕናቕፋ እውን በፂሑ ይፀኒሑ በዚ ናይ ምቕያር ኣረጊት ናቕፋ እንታይ ለውጡ ክመፅእ ኢልካ ትግምት?
ናይ ዋጋ ገንዘብ ዝውስኖ ምዕባለ ናይቲ ቁጠባ እዩ። ናይ ካረንሲ ምሕዳስን ዘይምሕዳስን ኣይኮነን። ናቕፋ ንድሕሪ ካብቲ መንግስቲ ዘሽርፎ ዋጋ ጸሊም ዕዳጋ ንድሕሪ ካብ ንላዕሊ ይኸይድሃልዩ ኮይኑ ሕፅረት ናቕፋ ስለ ዘሎ ጥራሕ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ርሂፁ ዘጥረዮ ንብረት በቲ ዋግኡ ናብ ዕዳጋ ንክሸጦ መሰሉ እዩ። ከብቲ ዘለዎ ሰብ ከብቲ ይሸይጥ፣ ዶላር ዘለዎ ሰብ ካ ዶላር ይሸይጥ። ንሓደ በዓል ከብቲ ንድሕሪ ዋጋ ዘይትውስነሉ ኮይንካ ነዛ ከብትኻ ወይ ንዛላምካ ወይ ዝብዕራይካ ንድሕሪ ብሽዕቅርሽካ ትሸጦ ካብኡ ላዕሊ ግባእካን ክትብሎ ንድሕሪ ዘይደፍር ኮይንካ ብዕዳጋ ክውሰን ንድሕሪ ትውስን ኮይንካ ሓደ ሰብ ኣብ ወፃኢ ሸቂሉ ወይ ስድራ ቤቱ ስኸርተት ኢሎም ንድሕሪ ዶላር ተይዶምሉ ንዓ ዶላር ብዓሰርተ ሓሙሽተ ቅርሺ ዝሽየጥ ኢልካ ክትከትሮ ናብ ሳይጠኒሕካ ግቡእ ኣይኮነን። ንድሕሪ ኣብ ዕዳጋ ዋጋ ናይዛ ዶላር ንድሕሪ ሓምሳ ኮይና ሓምሳ ክረክብ እዩ ዝግብኦ ሰብቲ ኖኖ ብባንክ ቢልና ተቆፃፂርና ዓሰርተ ሓሙሽተ ኢና ንኸፍለካ ንድሕሪ ትብሎ ኮይንካ ንድሕሪ ዶላር ደልዩ መፅኡ ካብ ዓሰርተ ሓሙሽተ ክሸጠሉ ከም ልቡ ክቕደሉ ኣለካ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ንድሕሪ ንሕና ክንገዝኦ ከለና ብዓሰርተ ሓሙሽተ ክንገዝኦ ኢና ንድሕሪ ሓቲትኩምና ግን ወይ ኣይን ፈቕደልኩም ኢና ወይ ተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ኢና ንህብ ንድሕሪ ዝብል ኮይኑ ንቡር ዕዳጋ ኣይኮነን ተወሰኒ ክፋል ሕብረተሰብ ትዕምፅ ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንምቁፅፃር ዝዓለመ ነገር እንድሕሪ ኮይኑ ኣይክሰርሕን እዩ። ሰባት ናቶም ዝኾነ ሽጣራ ክጥቀሙ እዮም። እቲ ጸሊም ዕዳጋ እውን ኣይክመውትን እዩ። ጸሊም ዕዳጋ ዝመውት እኹል ቀረብ እንድሕሪ ሃልዩ ጥራሕ እዩ። ብቐንዳ ኣቃልቦ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ዝግብኦ ቁጠባ ከመይ ገይሩ ይበራበር፣ ሰባት ከመይ ገይሮም ቢዝነስ ገብሩ፣ ሰባት ከመይ ገይሮም ስራሕ ይረኽቡ። ብሓፈሽ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ እንተዘይ ዓንቂፍዎ መንግስቲ ገለ ነገር ክገብረሉ ዝፅበ ህዝቢ ይኮነን። ነቲ ህዝብና ፃ እንድሕሪ ገዲፍታዮ ባዕሉ ሸጢሉ ባዕሉ ተገላቢጡ ብዘፅርዮ ንብረት ብዘፅርዮ ፍርያት እቲ ቁጠባ ክረጋጋ እዩ። እዚ ቁጠባ ናይ ሃገር ናይ ውሽጢ ሃገር እንድሕሪ ተረጋጊኡ ዝቕባበ ዋጋ ኣይክህሉን እዩ። ዝቕባበ ዋጋ እንድሕሪ ዘይሃልዩ ድማ ክልተ ዋጋ ናይ ዶላር ኣብ ዕዳጋ ዝረኣየሉ ምክንያት ኣይረኣየንን። ስለዚ ነቲ ህዝቢ ነፃ ምግዳፍ ነቲ ዕዳጋ ነፃ ምግዳፍ እዩ ዝሓሸ ምርጫ ብላ ነ
ራይ ኣቶ እብራሂም
ምናልባት ኣብዚኣ ምስ ጋሻኻ ቅሩብ ዘይምስማዕ ሕልዎ ንኸውን ንሱኻ እንታይ እዩ ነፃ እንድሕር ግዲፍካ ነቲ ዕዳጋ ብፍላይ ንዚ ዘለናዮ ኩነታት ከየመዛዘንካ ኤርትራ ሲ ኣብ ሕማቅ ኩነታትታ ከምዝሓለፈት ሕጂ እኳ ናብ ዝርሕወ ትኽሒድ ከምዘላ ርዱእ እንተኾነ በዚ ማሕንቆታት ዝተገብረልና ንዓለ ከምቲ ድላይካ ንክትከይድ ትኽእለሉ መንገዲ ዝፈፂሙ ኣይነበረን። ኢንፋክት ንብዙሓት ሰባት ዘገርም ኤርትራ ከመይ ገይራ ወፅያቶ ነዝኩሉ ፀገማት ዘበል እዩ። ንዝኾነ ግን ኣብቲ ሓደ ጎኑ ምስ ምናልባት ምስ ተስፋ ማርያም ዝሰማዓሉ ዕዳጋ ናይ ገዛ ርሱ መስርሕ ኣለዎ። መስርሕ እንታይ እዩ? ዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ ተቐረብን እቲ ጠለብን ማዕሪ እንዳኾነ ንዝኸይድ ኩሉ ግዜ ትኽ ዝበለ መስመር ይኸይድ ማለት እዩ። እቲ ጠለብ ንድሕር ይዓብ ኣሎ እትቐረብ ከዓ ንድሕር ይውሕድ ንድሕር ኣሎ ንድሕር ኮይኑ ግን ኔጋቲቭ ኢምፓክት ወይ ከዓ ኣንጻራዊ ዝኾነ ውፅኢት ይሄድ ማለት እዩ። ሕጂ ብኡ ርኢና ነቲ ዝነበረ ኩነታት እንዳ ምዘና ምስ ንኸይድ ኤርትራ ቲ ዝነበረቶ ኩነታት ምሕዱር ዝኾነ ናይ ሸርፊ መንገዲ ተዘይትኸይድ ነይራ ኣብ ብዙሕ ሓውተት ኣምበፃሕና ነርና። ስለዚ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ከም መንግስቲ መተን ነቲ ዘለሉ ኩነታት እንዳተጠቐመ ምስ ኩነታቱ ምዕባለ እንዳርአየ ንክኸይድ ላይ መራብ ዝኾነ ዓለም ኣብዘይካ ኣባተን ኣዝየን ዝማዕበላት ዘይኮይኑ ፓራሌል ማርኬት ዝበሃል ጸሊም ዕዳጋን እቲ ብመንግስቲ ወይ ከዓ በተን ባንካታት ዝመሓደር ዋጋን ኩሉ ግዜ ኣሎ። ሕጂ እቲ ፓራሌልን እቲ ልክዕ ብመንግስቲ ዝተኣወጀ ዋጋን ክልቲኡ እቲ ጋፍ ግን ሰፊሕ ክኸውን የብሉ እምበር እቲ ፓራሌል ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ዕዳጋ እውን ነጣጥቶ ዝበሃል እምነት ከም ዘሎ ክንሰርሖ ይብልና
እሞ ክንውድእ
ደርክሩ ቦሶክላ ነረ
ሕጥሪ ኢላ
እንታይ ክብል ዘልዮ እታ ናይ መጨረሻ ቃል ናይ ኢብራሂም ኣገዳሲት እያ። መንግስቲ ክልተ ዋጋ ኣይተእቱ ዝብል ሕጊ የለን። ግን እንታይ እቲ ጋፍ ኣዝዩ እንድሕሪ ገፊዑ ንጹር ናይ ቁጠባዊ ፖሊሲኻ ሽግር ከም ዘለካ እዩ ዝእምን። ዓሰርተ ሓሙሽተን ሓምሳን ድማ ዓብጋፍ እዩ። ዕዳጋ ድማ ብባህርያቱ ዲሞክራሲያዊ ስለ ዝኾነ ሰባት ሕጊ ከፍርሱ ከለዉ ወይ ከዓ ብሕጊ ዘይቅብልቲ ነገር ክገብሩ ከለዉ ካልኩሌት ክገብሩ እዮም እንታይ ንክረክብ እየ ዝብል እዩ። እቲ ጋግ እንድሕሪ ኣዝዩ ገፊዑ እቲ መንግስቲ ካብ ንነጋዶ ገጹ ዝጥምት እሞ ኣብ ምቁፃር ዘድህብ ንዓኣ ኣብ ምፍዋስ ወይ ነቲ ናይ ሸርፊ ኩነታት ክባ ምባል ወይ ድማ እዚ ቁጠባ ፖሊሲ ምቕያር ከቕልቡ ነፍስኻ ምሕታት እውን ተድልዩ ንክብል ኢለ ጥራሕ ወድሓ
ራይ ዶክተር ተስፋ ማርያም ማሓሪ ምሁር ስነ ቁጠባ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ኣቶ ኢብራሂም ዓብድኑር ከምኡ ምሁር ክፍሊ ሒሳብ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂኒያ፣ ርእቶኹም ተመክሮኹምን ብዙሕ ኣመስግን ይቐኒ ኣለይ።
ዶክተር ዝሃብታና ንመስግን ንሕና ውን ይቐኒ ኣለና
ይቐኒ ኣለይ ተስፋ ማርያም
ሰባት
ተወልደን ነጋሽናን አዚናን መስግን እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ